Gerbėjai Jėzui Kristui, brangiai Marijos radijo klausytojai, šiandieną iš studijos su jumis sveikinamės mes, mano kolegė Teresė Tolvaišytė
ir mano kolegė Margarita Paluškinienė.
Šiandieną mes tęsime kalbėjimą apie adventą. Ir adventas mums yra toks šiek tiek išbandymų laikas, nes advento metu esame raginami, pavyzdžiui, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų ir kažkaip nėra lengva su tuo susitaikyti.
Ypač jaunimui.
Kodėl?
Nes jaunimas pilnas gyvybingumo, energijos, kurią reikia ištaškyti. Ir jaunimas mėgsta džiugauti, švęsti, linksmintis, kada tik gauna progą, tada ir švenčia.
O kaip smagu. Bet trumpom, tokiom niuriom gruodžio dienom norisi ne tik jaunimui kažkuo praskaidrinti savo slogę nuotaiką. Tad matome, kad kiekvienais metais pas mus Lietuvoje vis anksčiau ir anksčiau įžiebiami šventiniai žiburiai. Tikriausiai pastebėjome namus, būtų langus išpuoštus žiburiais, ne vien tik tai parduotuves ar įstaigas. Ir kasdien jų daugėjo, 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 lyg ir nederėtų, lyg ir per anksti. Bet kažin ar galima dėl to kaltinti žmonės? Pažiūrėkime, juk ir bažnyčioje ant advento vainiko kiekvieną sekmadienį uždegame vieną žvakutę daugiau. Ir keliaujant adventu kasdien mus apsuma vis daugiau šviesos, vis daugiau žiburių. Iš tikrųjų, kol pagaliau mes pamatom, kaip pateka ta nuostabioji exoriente lux, šviesa iš rytų. Ta tikroji šviesa, pasaulio šviesa, kurios laukiame ir ilgimės, taip kad tas vis didesnis šviesų kiekis, vis didesnė šviesų jūra, sakyčiau, yra labai simboliška. Ir netgi dar daugiau. Toks spontaniškas šviesų jūros įžiebimas išduoda, sakyčiau, tikrai išduoda giluminį žmogaus širdies ilgesį. Ilgesį šviesos, amžinos gėrio pergalės, saugių namų jaukumo ir intimumo ilgesį. Kad iš tikrųjų, kaip sako apaštalam pirmam laiške korintiečiams, kad pažintume, kaip patys esame pažinti. Tai toks tarsi šio meto tylus pasipriešinimas tamsai, blogiui, susvetimėjimui. Ir tiesiog gaila, kad šitas šventas ilgesys dažniausiai taip ir lieka kažkur pasamoninėme lygmenyje, mūsų net pažintas ir neįvardytas. Todėl bažnyčia ir kviečia advento metu nutilti, suklusti, įsiklausyti. Laukiame gimstant išganytojo. Ir šia prasme, adventas yra tarsi neštumo laikotarpis. Ar kada nors stebėjome neščią moterį? Jos žvilgsnis tarsi nukreiptas vidun. Tiesa, ji nuolat įsiklauso į tą stebuklą vykstantį po jos širdimi. Ir kągi rūpestinga mama tikrai nesiveržė į naktinius klubus. Entuziastingai iki paryčių netrypė pobūviuose. Ji saugo joje slypinti trapų gyvybės daigelį. Ji turi nuolat girdėti, jausti, kas vyksta jos iščiose. Ji yra atsakinga už tai pasaulį ateinančią gyvybę. Ir adventas yra toks, sakyčiau, dvasinio neštumo metas, kai visi, aš pabrėžiu visi, ne vien moteris, turėtume praleisti klausimėsi, kad atpažintume tą ilgesį savyje, tą giluminį paslėptą ilgesį. Iš kur jis ateina? Ta nepasotinama ilgesi to vienintelio, kuris vienintelis pajėgus nušviesti gudžiausią mano tamsą. Gali sušildyti sužvarbusią širdį, sutrupinti nykiausią, pačią nykiausią vienatvę. Ir pasakyti man, kas aš iš tikrųjų esu. Tai laikas įsiklausius atpažinti, ar esu nėščias Kristumi.
Iš tiesų, jeigu esame kviečiami imti pavyzdį iš mergelės Marijos, tai kodėlgi ne tokį, kodėlgi ne buvimo laukime pagimdyti Kristų?
Iš tikrųjų, ar negaliu pajausti, kad leidžiu jam įsikurti manyje mano gelmėse, kad po to jis iš manęs gimtų, kad iš manęs išsilietų tą dieviškąją meilę pasauliui. Tiems, su kuriais bendrauju, kurie mane supa, kurie mane myli ar gal nelabai, šiuolaikinis pasaulis yra nelinkęs įsiklausyti, jis iš tikrųjų yra apkurtęs nuo triukšmo, nuo pačio įvairiausio triukšmo, emocinio, informacinio, reklaminio, todėl mūsų laikų žmogui tikrai sunku išgirsti ne tik Dievą, kuris kalba įtin tyliai, neįkyriai, ne, tikrai ne taip kaip reklama, Ne tik šalia esantį žmogų, bet ir save patį. Sunku suprasti, kas jis yra tas žmogus, iš kur ir į kur keliauja. Suvokti savo tikruosius poreikius, atskirti juos nuo nepamatuotų norų ir įkyrios reklamos galų gale. Mums gyvybiškai būtina išmokti klausytis. Gyvybiškai, kad išmoktumėt pažinti viešpaties balsą. Ir nebūtume suvedžioti tų saldžių balselių, kurie paprastai mums žada laimę, bet nuveda link bedugnės. O tam reikia sustoti, nutilti ir atverti širdį. Man labai gražu, kaip popiežius Benediktas XVI kalba apie tylėjimą. Ar užtenka tylai, tai tylai pasiekti, ar užtenka vien nekalbėti? Ir jis sako, vien tylėjimo neužtenka. Juk žmogus išoriškai gali tylėti ir kartu būti smarkiai erzinamas daiktų brūzdėsio. Žmogus gali tylėti, bet savo viduje jausti baisų triukšmą. Nutilti reiškia surausti naują vidinę tvarką. Tai reiškia negalvoti vien apie daiktus, kuriuos galima pavaizduoti ir parodyti. Tai reiškia žvelgti ne vien į tai, kas svarbu žmonėms ir tarp jų turi vertę. Tylėti reiškia išplėtoti vidinius pojūčius, sąžinės jausmą, amžinybės pajautą mumise, gebėjimą girdėti Dievą. Kitaip tariant, tyla įgalina mus išsiveržti iš to įvardyjimo, to daiktinio pasaulio ir perkelia į aukštesnį pasaulį, kurį mes negalime žodžiais išreikšti. Ir tik tyloje širdis pradeda prisiliesti prie tom žinųjų ir nevardyjimų dalykų. Ir gal niekada nesame apie tai susimastę, tačiau yra viena dorybė, kuriai absoliučiai reikalingas klausimasis. Ir ta dorybė yra klusnumas. Jau pas žodis apie tai sako tiesa, mes sakom, vaikas neklauso, ar tai reiškia, kad jis ausis užsikimšęs? Ne, jis tiesiog nenori paklusti mūsų nurodymams. Taigi pirmiausiai yra būtinas mūsų klusnumas tam išgirstam Dievo žodžiui, Dievo valiai. Ir jeigu mes įsiversime Senąjį Testamentą, pamatysime, kad jau tada žydų tauta kalbėjo tą nuostabią maldą ir iki šiol tebe kalba, kurios buvo išmokyta pačioje savo aušroje kaip tautos. Tai yra malda Šema Izrael arba klausykis Izraelį. Klausykis Izraelį, viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk iš širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandieną įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, te būna jie kaip žymėta ant kaktos. Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų. Ir toks klusnumas išties teikia palaimą, kiek toliau pakartotų įstatymo knygoje skaitoma. Jei laikysitės šių įsakų, juos ištikimai vykdydami, viešpats tavo Dievas ištikimai laikysis su tavim sandoros, kurią prisiekia tavo protėviams. Mylės tave, laimins tave ir padaugins tave.
Tačiau klausnumo sąvoka šiandieniniam žmogui asociuojasi su pareigos būtinumu, kuris yra nemalonus, nes negalime vadovauti savo norais, asociuojasi su laisvės praradimu ir žmonėms atrodo tai visiškai nepriimtina. Tačiau evangelinis klausnumas šia prasme nieko bendro neturi su tomis laisvės koncepcijomis, kuriomis šiandieną dažniausiai vadovaujamasi.
Ir iš tikrųjų, net šventasis popiežius Jonas Paulius II atkreipė mūsų įdėmesį, kad laisvė kaip autentiška vertybė yra neatsiejama nuo pagarbos žmogaus asmeniui. Tuo tarpu, jeigu mes pasidairysime po pasaulį, matysime, kad visas tas baisus neteisingumas ir prievartos gausa akivaizdžiai demonstruoja, ką žmonės supranta kaip laisvė ir kaip tą laisvę panaudoja, prie ko priveda. Būtent tas netinkamas naudojimasis laisvės dovane ne tik atskirų žmonės, bet ir ištiesas tautas. Ir jis pabrėžė, kad tikroji laisvė yra ypatingas Dievo paveikslo žmoguje ženklas. Pažiūrėkime, kaip Jėzus įdomiai pabrėžė, kad tarp laisvės ir tiesos yra tam tikras santykis. Sako, tiesa padarys jūs laisvus. Ir Jėzus meldžia Tėvą už savo mokinius, pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Vadinasi, būti Jėzaus mokiniu reiškia priimti tėvo žodį. Būti pašventintam tiesa, tai reiškia tapti laisvam. O bažnyčia moko, kad ypatinga Kristaus mokinio dorybė yra klusnumas. Juk viešpat savo klusnumo atpirko žmonių giminę.
Paradoksalu tai, kad žmogaus laisvė iš tikrųjų atranda pilnatvę paklusnume Dievui.
Nu, mes jau kažkada anksčiau kalbėjome, kad mūsų gyvenimas iš ties yra pilnas paradoksų. Ir kartais atrodo ir Jėzus kalbėjimas yra paradoksalus. Tačiau tikrai niekas negali paneigti, jog Jėzus buvo visiškai laisvas savo veiksmuose ir sprendimuose. Ir lygiai taip pat akivaizdu yra ir jo visiškas klausnumas tėvo valiai. Jėzus pavyzdys rodo, kad savo esme klausnumas kyla iš meilės. Būtent iš tos meilės, į kurią pajėgus atsiliepti tik tas, kuris buvo meilės, tai yra Jėzaus Kristaus pagautas, kaip sako apaštalas Paulius. Mokydamasis iš Jėzaus sūniško klausnumo tėvui, žmogus patiria tikrai sūnystę, mes patys tampame tėvo vaikais. Būtent patiria Dievo laisvę ir Jėzaus palaiminimą tiems, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi, žada šventasis raštas. Ir kaip Jėzus pas nužengė iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris jį siuntė, ir to nužengimo iš dangaus šventės mes kaip tik ir laukiame dabar. Taip ir kiekvieną Jėzus ragina sekti jo pavyzdžių, būti klusnus ir įspėja, kad kito kelio į tėvo artumą nėra. Tokie šiek tiek šiurpuliukas, sakyčiau, kelintis žodžiai. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį, viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią.
Tačiau galime šiek tiek nurimti, klausydamėsi Pranciškaus Salezo žodžių, kuris sako, kad mes turime labiau mėgti klusnumą, negu baimintis dėl neklusnumo.
Ačiū, Terese, kad nuraminai mus šiek tiek. Ir iš tikrųjų galima išgyventi nuolatinę baimę ir įtampą. Ar viską darau gerai, ar viską darau taip, ar tikrai paklūstu, ar kiekvieną įsakymą vykdau. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš esu baimėje, o ne meilėje. Būtent, kad aš vykdau įsakymą ne iš meilės, o iš baimės. Tuo tarpu klusnumas, išgyvenimas taip, kaip ragina Jėzus, tai yra nepasidavimas kito asmens valiai, bet savo valios suderinimas su ja, ypatingai su Dievo valia, taip kaip Jėzus ją buvo suderinęs. Ir jeigu mes nutiltume, ką mes dabar ir raginame mus visus daryti advento metu, mes tikrai tikriausiai su nuostaba suprastume, kad Dievo valia visiškai sutampa su mano siekiais. Tai yra, Dievo valia yra mano laimė. Tikriausiai nenuneiksim, kad kiekvienas trokštame to paties.
Bet kaip tuomet tą laimę pasiekti, kaip būti mums klusniems Dievui? Iš tiesų, klusnumas teisėtiems vadovams moko mus būti klusnius Dievui, nes čia panašiai yra turbūt kaip su žodžiais: kas nemyli brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Taip ir kas nepaklūsta teisėtam vadovui, tas negali ir Dievui paklusti. Ir kaip tėvas Žakas Filipas sako, kad nors Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių, bet neturėkime iliuzijos, kad būsime pajėgus paklusti Dievui, jeigu nesame pajėgus paklusti žmonėms.
Taip, iš tikrųjų tai įpareigoja. Įpareigoja vėlgi tam klausimuisi. Klausimaisi, kas yra klusnumas, ko iš mūsų reikalaujama, į ką mes esame kviečiami. Ir vėlgi, vienas iš kriterijų paklusnumui, tai yra būtent, ar mes esame kviečiami tiesai. Ir paklusnumas Dievo žodžiui, paklusnumas tiesai, paklusnumas tam Dievo žodžiui, kuris įsikūnija kaip Kristus, amžinojo tėvo sūnus, jis iš tikrųjų panardina mūsų tiesą. Mes esame tiesos vaikai tada. Mes gyvename tiesoje. Mes ją gyvename. Ir kas yra nuostabiausia, kad būtent tas gyvenimas tiesoje, jis nepalieka jokių šansų, jokių teisų į mūsų gyvenimą tam, kurį Kristus pavadino melagiu ir melo tėvu. Jis neturi, jis praranda bet kokią galią mūsų gyvenimui, kai mes gyvename tiesoje ir klusnumu tiesai. Taigi klusnumas yra tiesiog būtinas mūsų kaip krikščionių saugumui ir išlikimui. Ir gražu, kaip kunigas egzorcistas Kocandas mano, kad klusnumas realizuojamas vidinės laisvės aktais. Žiūrėkite, kokie gražų žodžiai. Klusnumas realizuojamas vidinės laisvės aktais. Tai yra visiškai laisvas klusnumas. Tai yra būtina dvasinio gyvenimo harmonijos sąlyga. Be klusnumo mūsų gyvenimas išsiderina. Tai yra apsauga nuo priekštos tiesos iškraipimo ir melo tėvo pinklių. Iš tikrųjų, dvasinėje kovoje klusnumo nesilaikimas būtų absoliučiai nesuvokiamas dalykas ir visiškas nonsensas. Pagalvokim, juk ne viena kariuomenė kare nesilaikytų, jeigu kiekvienas karys geriau už vadus žinotų kabutėse, ką, kada ir kokiu būdu reikia daryti. Ir vadovautųsi tuo savojų žinojimu, o nevykdytų vado įsakymą. Kariuomenė be abejo pakryktų ir mūšis, o gal ir visas karas būtų pralaimėtas. Kovoje atsakomybė tenka įsakymus duodančiam vadui. Kai nutariu nepaklusti, už savo sprendimus tampu atsakingas aš pats. Taigi, būti klusniam, priminsim, kad klusnumas ir klausimasis tai yra tos pačios šaknies žodžiai. Tai reiškia įsiklausyti į įsakančiojo mintį, ją suprasti, ją priimti kaip savą ir ją vadovautis. Ir jeigu mes paklūstame Kristui kaip bažnyčios galvai, tokiu atveju turime paklusti ir kiekvienos dalinės bažnyčios galvai, tai yra mūsų ganytojams. Taip, kaip jie paklūsta juos pašaukusiam viešpačiui. Be abejo, jeigu nenorime būti slėgiami atsakomybės už savo savarankiškus sprendimus. Skirtingiams asmenims mes paklūstame skirtingų lygių, kai kas paklūsta mums.
Turėtume pagalvoti apie tuos, kurie paklūsta mums, ar mes jais nepiknaudžiaujame ir kokie yra mūsų tikslai su jais bendraujant, ar mūsų ir tų žmonių tikslai sutampa, jeigu jie prasilenkia, tai gal jau yra prievarta. Ir galime pažvelgti Kristų, kuris pats būdamas visagalis, tapo mažu vaikeliu ir augdamas pakluso savo žemiškiems tėvams. O vėliau jis atidavė save į minios rankas, jis pakluso pilotui ir taip vykdė tėvo valią. Net per tokias aplinkybės, kurios, na, iš tiesų skaudžios, tačiau neapeinamos.
Iš tikrųjų, mane visą laiką stulbina tas Jėzaus klusnumas iki mirties. Kai jis būdamas visagalis galėjo išvengti viso šito, galėjo rinktis bet kokį kitą kelią. Bet tas klusnumas tėvo valiai ir klusnumas tiems laikiniems žemiškiams vadovams, jis yra tiesiog nesuvokiamas. Ir jeigu Jėzus ėmėsi šito kelio, šitokio būdo mūsų išgelbimo, vadinasi, klausnumas tikrai neįlynis dalykas mūsų gyvenime. Ir tikrai, tikrai mums reikalingas, tai nėra prievarta, tai nėra kažkoks įgeidis. Tai yra būtina sąlyga. Būtina sąlyga visų pirma tam, kad mūsų valia apsaugotų tam tikri rėmai.
Ir iš tiesų, kai mes bandome praktikuoti tą klusnumą Dievo valiai, galbūt ieškome šventosios dvasios įkvėpimų, tai pirmiausia galime pradėti nuo akivaizdžių dalykų. Ne nuo to, ką išgyvename, kaip mes jaučiamės, bet nuo to, ką ir taip žinome. Pirmiausia, nuo 10 Dievo įsakymų, nuo to, ką moko šventasis raštas, nuo bažnyčios mokymo. Ir savo tiesioginių pareigų vykdymo, ir savo pašaukimo reikalavimų vykdymo, ar tai būtų santoka, ar pašvestasis gyvenimas, ar kitokios pašaukimo formos.
Iš tikrųjų, klusnumo klausimas yra labai, labai platus. Jo negalima sukišti į vieną laidą ir pakalbėti labai trumpai, labai glaustai. Tai yra nelengvas klausimas žmogui, ypač mūsų laikų žmogui, kuris nemėgsta autoritetų, kuris nemėgsta paklusti, kuris nemėgsta deklaruoti, kad kažkieno valia, kažkieno įsakymas gali būti viršesnis. Žmogui, kuris tiesiog veržiasi būti viršesnis už kitus pats, ieško savęs būtent šitai realizuoti. Ir tokiu atveju mums iškyla dar klausimas tada. Be abejo, mes paklūstame labai skirtingais laipsniais, skirtingiams žmonėms, skirtingiams asmenims. Ar gali būti tokių situacijų, kai galima nepaklūsti? Tiesiog galima.
Manau, kad taip. Galbūt tokiais atvejais, kai yra reikalaujama veiksmų ar sprendimų, galinčių, kaip numanoma bent jau, pakenkti galbūt kitų asmenų fiziniai, emociniai, medžiaginiai, net dvasiniai geroviai.
Turbūt ne vien kitų, bet ir mano, aš turiu teisę tokiu atveju nepaklusti. Ar tai reikštų streiką?
Galbūt yra atvejai, kada būtina nepaklusti ir kada galima nepaklusti. Tai kai būtina nepaklusti, kokie tai galėtų būti atvejai?
Ne, kai būtina nepaklusti, turbūt gali būti vienas vienintelis atvejis, kai iš manęs reikalaujama kažko nuodėmingo. Mano nuodėmingo veiksmo, nuodėmingo sprendimo. Ir tai yra tas atvejis, kai aš paklusdamas tampu nuodėmingo žmogaus, jo nuodėmės bendrininku ir tuo pačiu užtraukiu nuodėmę ir savo. Pavyzdžiui, jeigu manęs paprašo pabudėti kas nors, kol paprasčiausiai vagia. Jeigu aš paklusiu, net jeigu tai būtų mano kažkoks viršininkas tiesioginis, nu turbūt nereikia ieškoti toli pavyzdžių gyvenime, pas mus jau pakankamai apšiai. Bet jeigu tas, kam aš turiu, šiaip jau pagal savo pareigas arba pagal gyvenimo aplinkybės kitokias, turėčiau paklusti, jeigu manęs paprašys pridengti kažkokią nuodėmę, kažkokį blogį. Jeigu aš tam nepasipriešinu, aš tampu to blogio sąjungininkas ir aš tuomet esu teisiamas lygiai taip pat, kaip ir tas nuodėmę darantis žmogus. Taigi, brangieji, ne viskas taip paprasta su to klusnumu. Ir klusnumas pas iš savęs yra ta dorybė, kuri veikia, sakyčiau, tą pačią visų nuodėmių motiną, kaip sako šventieji. Kuri Teresė jinai?
Puikybė.
O taip. Žinote, kad yra toks posakis. Kiekvienas žmogus turi puikybės ir puikybė miršta 5 minutėm vėliau už patį žmogų. Nepaguodžianti iš tikrųjų yra situacija, jeigu mes nesiemam kovoti su ją jau čia žemėje. Taigi, tam, kad likčiau klusnus, kad likčiau tiesoje, kad likčiau Dievo meilėje, turiu dėti pastangas. Ir ne visada tai būna lengva. Yra tam tikri trukdžiai mūsų buvimui klusniais. Jų yra be abejo daug, mes galėsim dabar paliesti bent jau tos pačius akivaizdžiausius. Ir pats pirmiausias turbūt, pati pirmiausia priežastis, dėl ko mes kartais būname neklusnus, o gal ir ne kartais, gal nuolat būname neklusnus, tai yra žmogaus nesaugumo jausmas, jo nepasitikėjimas kitais žmonėmis ir ypatingai gal to žmogumi, iš kurio sulaukia tam tikrų nurodymų, įsakymų, kuriam privalo paklusti. Ir tas neklusnumas verčia žmogų bandyti pačiam sukontroliuoti situaciją. Ir tokiu atveju klusnumui iš tikrųjų iškyla didelis pavojus. O mes dažniausiai įsivaizduojame, kad tada, kai aš kontroliuoju situaciją, viskas yra tvarkoje.
Tik iš kur mes žinom, kad tai, kaip mes manom, kokie yra sprendimai geriausi, ar jie tikrai geriausi?
Būtent. Ir va čia reikėtų tos tylos, to įsiklausimų, o kaip ta situacija mato Dievas. Nes mes matome tik tai, kas betarpiškai liečia mus čia ir dabar, galim truputėlį numanyti į ateitį. Tuo tarpu Dievas mato visą mūsų gyvenimą, jo prieš istoriją ir jo pasekmes, visą būsimą į mūsų gyvenimą. Jam viskas yra nuolatinė dabartis ir jis tik vienas gali iš tikrųjų nuspręsti, kaip mums geriausia yra elgtis. Ir mes bandydami sukontroliuoti situaciją, dažniausiai tiesiog, liaudiškai tariant, ką išėjom pagalius Dievui ratus. Dar kita priežastis gali būti mūsų dėl kažkokių priežasčių iškilęs atsiribojimas. Tai yra atsiribojimas nuo to dalyko, kuriame turiu paklusti. Kaip liaudis sako, ne mano daržas, ne mano pupos. Ir kai aš atsiriboju, manęs tarsi ir neliečia joks įsakymas. Aš atsimenu savo mokyklos laikus, kai mūsų klasė buvo tokia stebėtinai nedraugiška. Ir stebėtinai nedraugiška ne tik vienas kito atžvilgiu, bet ir mokytojų atžvilgiu. Ir kiekvienas įsakymas, kiekvienas nurodymas maždaug sukeldavo tokį truktelėjimą pečiais. Nu čia dabar? Kodėl aš čia turiu kažką daryti, kažin? Tai tokio tipo atsiribojimas, jis iš tikrųjų priveda tik prie vieno. niekas nieko neklauso. Vadinasi, niekas nevyksta. Dar viena priežastis, viena kliūtis klusnumui yra jau tokia, jau sakyčiau, nelabai graži. Tai yra įsitikinimas savojų teisumu arba savojų nusimanimu, savo kompetencija, savo patirtim. Tada, kai aš esu šventai įsitikinęs ar įsitikinusi, kad daug geriau nusimanau už tą įsakantį į man, ką ir kaip reikia padaryti. Čia gaunasi, bet kaip su tuo kariu mūšio lauke, kai jam neegzistuoja vado įsakymas, nes jis pats geriau žino, ką ir kaip reikėtų daryti. Ir tas įsitikinimas savo teisumu jau turi va tą tokį ryškesnį tos nuodėmių motinos atspalvį puikybės. Aš, pirmiausiai aš, visa kita paskui.
Prie to paties galima būtų pridėti prisirišimą prie savo įpročių. Kartais ir bažnyčioje pasitaiko tokių situacijų, pavyzdžiui, kai į parapiją ateina naujas klebonas ir visa nusimanančių brigada žino, kaip geriau papuošti altorių, kada geriau kalbėti rožinį, nesvarbu, kad mišios jau prasidėjusios. Na ir visokių jokingų situacijų gali pasitaikyti, kai žmonės prisiriša prie to, kaip darė seniau, nepaklūsta ir nesiklauso naujų dalykų, kurie galbūt kaip tik yra pagal Dievo valią.
Galbūt galėtų pagyvinti parapiją, kažkokios naujos gyvybės atnešti, bet mes prisirišam prie to, kas vyko metų metus ir atitinkamai ta nauja gyvybė neateina. Jei tarsi užkertamas kelias, ne, tuo tarpu Jėzus sako, štai aš viską darau naują. Įstringam sename, tai yra nebegyvenime ir jau pakvimpa mirtimi. Kitas dalykas yra tiesiog negebėjimas įsiklausyti. Tai, nuo ko mes pradėjome mūsų laidą. Įsiklausyti, suprasti to įsakymo motyvą, prasme, ką turi omeny įsakantysis. Tavo pavyzdys apie naują kleboną parapijoje, iš tikrųjų tai būtų tas atvejis, kai jeigu žmonės panorėtų, jeigu pabandytų suprasti, kokio tikslo siekia klebonas, ką jis nori padaryti, o ne vadovautųsi mintimi, mes visada taip darėm ir toliau taip darysim, tai gal iš tikrųjų daug kas pakryptų visai kitą linkmę. Bet tas negebėjimas, jis toli gražu ne visada yra įgimtas, sąlygotas kažkokiu vidiniu mūsų problemų, trūkumų. Labai dažnai tai būna tiesiog užsispyrimas. O galbūt tai yra tas pats nesaugumo jausmas, jeigu bus kažkas kitaip, gal aš nepritapsiu, gal būsiu nereikalingas, tai tegul viskas geriau lieka taip, kaip buvo, ir aš geriau sabotuosiu tuos naujus pokyčius, negu jiems paklusiu. Bet būtent šitas dalykas labai artimai siejasi su dar viena priežastimi. Tai yra vidinės, tos dvasinės brandos toka. Turbūt visiems nepaslaptis, kad ir mūsų tikėjimas bręsta kartu su mumis, kartais bręsta, kartais lieka vaikiškame lygmenyje. Tenka matyti kartais ir labai jaunų žmonės, labai brandžius, labai išmintingus. Ir tenka matyti žmonės pagyvenusius, bet vis dar gyvenančius tokie emocingą, tokį, sakyčiau, kaip paveiksliukę pavaizduotą tokį tikėjimo gyvenimą. Ir kai mes neužaugame savo vidinėje, dvasinėje brandoje, mes tampame panašus į tą 2-3 metų vaikutį, žinote tikriausiai, kas būna tokiame amžiuje. Teresa, ar žinai, turi tikrai mažą sūnėną ir tikrai jau per šitą etapą perėjai, pasidalink su mumis.
Ne.
Taip, tai yra tas baisusis žodis ne. Kada ką vaikui be pasakytum, atsakymas būna vienintelis.
Ne.
Ir niekomis nėra paaiškinamas, ir jokia logika jo nepramuša, vaikas tiesiog sako ne ir viskas. Tai kartais va, tokia mūsų vidinė būsena iš tikrųjų sąlygoja ne tik neklusnumą, bet ir tai, kad mes ir neturim šansų toliau aukti dvasiškai. Ir galiausiai toji baisioji visų nuodėmių motina puikybė. Kada aš tiesiog sakau, ir kodėl aš čia privalau paklusti? Kas čia toks man įsakinėja? Nieko aš neprivalau. Ir ta priežastis, ta kliūtis, jinai turi labai labai gilias šaknis. Ir ji prasidėjo dar prieš atsirandant žmogui žemėje, supuolusių angelų šūksnių netarnausių. Ir mes pamatėme, jau Jėzaus pavyzdžių pamatėme, kad Būtent tarnavimas išgelbėjo pasaulį. Būtent tarnavimas sulaužo visus stereotipus. Būtent tarnavimas keičia žmonių gyvenimus į gerąją pusę. Būtent tarnavimas sušildo mūsų būtį. Taigi, netarnausiu, tai nėra krikščionio kelias. Tai nėra apskritai žmogaus vertas kelias.
Ir būtų galima apibendrinti, kad turime girdėti, kad galėtume paklusti pagal tą maldą klausyk Izraelį. Ir turime paklusti, kad galėtume išmokti girdėti. Išmokti girdėti tuos Dievo žodžius ir atrasti tą mums kiekvienai dienai skirtą Dievo valią, kur yra mūsų laimė.
Ir todėl dabar, brangieji, tiesiog prašykime Viešpaties šį advento laikotarpį. Prašykime mums tos ypatingos malonės. Malonės nutilti. Nutilti ne vien žodžiais, ne vien lūpomis. Malonės nutilti širdimi, kad mūsų širdis išgirstų Dievo balsą. Viešpatie, duok mums tos vidinės, tos ypatingos tylos, tos antgamtinės tylos, prieš kurią nutyla visas pasaulio triukšmas, visas mūsų vidinis triukšmas. Tos tylos, kurioje suskamba tavo, tik tavo Viešpatie žodis. Tik tavo balsas. Tos tylos, kurioje mes patys nustembame, nes pamatome ir save, ir tave Viešpatie, ir visą pasaulį visiškai naujai. Mes pamatome žmonės, jau nebesislepiančius už žodžių, už posakių. Mes pamatome juos taip, kaip matai tu. Mes atrandame Viešpatie tave tyloje, tyliai ateinantį į šitą pasaulį, be triukšmo, be pompastikos. Tyliai ir kantriai gyvenantį kuklų, neturtingą gyvenimą. Tyliai užžengintį ant kryžiaus. Mes pamatome Viešpatie, kad tu esi ta tiesa, kelias, gyvenimas, be kurio mūsiškis gyvenimas subirėtų akimirksniu. Viešpatie, atiduodam dabar į tavo rankas visas mūsų tiesos paieškas, visus mūsų išgyvenimus ir skausmą dėl neteisybės, visus mūsų mažus ir didelius melus, kaip išdavystę tau, kaip paklusimą melo tėvui. Ir prašome Viešpatie, kad nuplautum savo brangiausių krauju. Viešpatie, duok mums besiklausančią ir klusnę širdį. Širdį mokančią paklusti. Pirmiausia tau. Tavo įkvėpimams, tavo žodžiams. Viešpatie, jeigu mes būtume klusnus bent tavo 10 įsakymų, pasaulyje nebebūtų reikalingos nei kariuomenės, nei policija, nei spynos. Turbūt ir gydytojų būtų per pus mažiau. Viešpatie, kiek daug žalos atnešam savo patys. Dėl paprasto netarnausiu. Viešpatie, gydyk tas mūsų žaizdas, tas pačias giliausias žaizdas, kuriomis patys susižeidžiame. Mes prašome, kad tu atvertum mūsų akis toms situacijoms, kada galime ir netgi turime nepaklusti. Kada turime turėti drąsos pasipriešinti blogiui, pasipriešinti nuodėmei, nebijoti, ką pagalvos ir kuo man tai baigsis, bet atvirai užimti tą teisėjo poziciją, teisėjo ne dėl to, kad aš taip geriau žinau, bet dėl to, kad tu geriau žinai, Viešpatie, kad tiesa yra tavo. Nuplauk, Viešpatie, nuplauk nuo mūsų protų ir širdžių puikybės tas apnašas. Išmokyk mus klausyti ne tik tave, bet ir ta, kuris yra šalia. Rūpintis ne vien savimi, bet ieškoti tos amžinosios šviesos, kurią bandom dabar susikurti lemputėmis ir žvakutėmis, o kuri iš tikrųjų gimsta mūsų širdyje. Viešpatie, nušviesk mūsų adventą naujom šviesom, tiesos ir meilės šviesom. Leisk viešpatie pamatyti, kad ten, kur mes įsivaizdavome esą teisus, teisus buvai tu, teisi buvo meilė. Leisk viešpatie suprasti, kad paklusti meilei reiškia paklusti gyvenimui, kad gyventi tiesoje reiškia gyventi tavyje. Leisk mums ne tik suprasti, bet ir gyventi tuo, būti ne vien žodžio klausytojais, bet ir jo vykdytojais. Ir paruošk mūsų širdis mažumui, paprastumui ir klusnumui, nes tik tokie gali ateiti prie prakartėlės, prie tų skurdo ėdžių, kur gimė tas, kuriam priklauso viskas. Palaimink viešpatie mūsų advento kelioniai, kad tęstume ją su tavimi ir tavyje, visagali Dieve Tėve ir Sūnau ir Šventoji Dvasia.